nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin e tij Ban Ki-moon vlerëson se gjendja e sigurisë në Kosovën veriore mbetet e ndjeshme. Politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës theksojnë se nuk do të ketë reagimin ndaj përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Nuk mund të ketë pajtim etnik në Maqedoni pas dëmtimit të gjithë personave të prekur nga konflikti viti 2001, thot organizata e veteranëve të luftës të UÇK-s në Maqedoni. Revista amerikane National Interest vlerëson se marrveshja Daytonit për Bosnjën është zhgënjyese. Pjestarët e dënuarat e grupit rus Pussy Riot nuk do të kërkojnë mëshirë nga presidenti Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Departamenti i policisë kufitare të Kosovës bëri të ditur se të hënën në pikëkalimin kufitar në Merdar vazhduan pritjet e gjata dhe krijimi i kolonave në dalje për në Serbi. Për të kaluar kufirin nga Kosova për në Serbi përmes pikëkalimit në Merdar duhet pritur nga 3 deri në 4 orë, kurse kolonat e automjeteve janë të gjata diku nga 400 deri në 600 metra, thuhet në një njoftim të policisë kufitare. Situata dhe arsyeja në bazë të informacioneve jo zyrtare të pranuara nga qytetarët mbetet e njëjtë, ku e gjithë kjo pritje bëhet nga puna e ngadalshme dhe neglizhenca e autoriteteve serbe vijon njoftimi. Andaj autoritetet u bën thirrje qytetarëve, sidomos atyre që kanë qëndruar për pushime në Kosovë dhe tani kthehen sërish nëpër vendet evropiane, që nëse munden t'i shfrytëzojnë për qarkullim pikëkalime të tjera kufitare dhe t'i shmangen pritjeve në Merdar. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Aleksandr Vulin u takua sot me shefin e misionit të OSBE-s në Serbi, Dimitrios Kipreos. Mediat serbe citojnë Vulinin të ketë thënë se vetëm në dialog e sheh mundësinë për gjetjen e zgjidhjes së qëndrueshme dhe të vazhdueshme për problemet e grumbulluara në Kosovë. Siç njoftoi zyra e Vulinit, ai çmoi lart bashkëpunimin të cilin qeveria e Serbisë e ka me misionin e OSBE-s në bazë të qëndrimit neutral ndaj statusit të Kosovës. Është paraqitur para gjyqit grupi prej 26 neonazistëve të dyshuar gjerman që besohet se kanë zhvilluar një fushat të dhunës në Gjermani, njofton DPA. Prokurorët akuzuan 20 persona për themelimin e një grupi kriminal, përderisa 6 të tjerët u akuzuan për asistimin e grupit në aktivitetet e tij. Policia e kishte shpërbër grupin pas disa bastisjeve të zhvilluara më herët këtë vit. Grupi i vetëquajtur Aktionsbüro Mittelrhein ishte antidemokratik dhe ekstremist, thuhet në Padi. Grupi kishte mbledhur emrat dhe adresat e viktimave eventuale të cilat i ka vëzhguar fshehu razi, than prokurorët. Disa nga pjesëtarët e grupit akuzohen për sulme fizike ndaj viktimave. Gjykimi në Koblenc pritet të vazhdojë edhe në muajin e ardhshëm. Ministri i jashtëm i Ekuadorit Ricardo Patino tha se është i gatshëm për bisedime me Britaninë lidhur me fatin e themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange, i cili vazhdon të qëndrojë në ambasadën e këtij shteti në Londër. Ekuadori i garantoi azil Assange-it në javën e kaluar duke shkaktuar tensione diplomatike në mes të Kuitos dhe Londrës. Autoritetet suedeze kanë kërkuar ekstradimin për në Stockholm të Assange-it, ku ai akuzohet për keqtrajtim seksual. Ne preferojmë të vazhdojmë përpjekjet për bisedime me Britaninë e Madhe, i tha Patino televizionit Gama. Adresimi i kësaj çështje tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të ishte hapi që do të ndërmerrej më pas, theksoi ai. Britania i natosi Ekuadorin kur tha se akti për kushtet diplomatike dhe konsulore i vitit 1987 ja mundoson Londrës t'ia heqë imunitetin ambasadës dhe ta arrestoj Assange-in. Siria hodhi poshtë komentet e fundit të emisarit të rinë ndërkombëtar Lagdar Brahimi, i cili e quajti luftë konfliktin në Siri, bëri të ditur e AFP-a. Brahimi, i cili pasoi ishte emisari ndërkombëtar për krizën në Siri, Kofi Annan, tha të dielën se në vend se të shmanget, tani duhet të ndërpritet lufta civile pas 17 muajsh të përleshjeve. Lufta civile është lloji më i ashpër i një konflikti, kur fqiu vret fqiun e nganjëherë edhe të vllajin. Ky është konflikti më i keq, i tha ai një ditë më parë televizionit francez France 24. Pasoi kundërshtimi fuqishëm nga Damasku zyrtar. Të flasësh për luftë civile në Siri është në kundërshtim me realitetin dhe kjo gjë gjendet vetëm në kokat e konspiracionistëve, theksoi Ministria e Jashtme e Sirisë në një deklaratë të cituar nga Agjencia e Lajmeve SANA. Regjimi sirian po insiston se është duke luftuar kundër grupeve të armatosura terroriste të mbështetura nga Perëndimi, Shtetet e Gjirit dhe Turqia. Regjisori i Hollywoodit Tony Scott, i famshëm për filmat si Top Gun, ka vdekur pasi është hedhur nga një urë në Los Angeles. Autoritetet policore thanë se vdekja e tij po hetohet si vetvrasje. Sipas tyre, Scott, 68 vjeçar, ka kërcyer nga ura Vincent Thomas. Me këtë dhe përmbyllim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nesër diskuton për zhvillimet në Kosovë për periudhën 3 mujore 16 prill 15 korrik të këtij viti. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon, që i paraqitet Këshillit të Sigurimit, theksohet kënaqësia për rezultate konkrete që dalin nga marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë deri tash, por megjithatë shprehet shqetësim për vështirësinë të cilat ka hasur implementimi i disa prej tyre. Në vazhdim me mukollësisht të lidhur me disa pika nga ky raport, që është publikuar në faqen në internet të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Në raportin e gjerë të sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, theksohet se gjatë periudhës së 16 prill 15 korrik 2012, përgatitjet dhe mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale dhe procesi formimit të qeverisë në Serbi ka çuar në një zbrazësi të vazhdueshme në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, përderisa dallimet në interpretimin e marrëveshjeve të arritura më parë kanë krijuar tensione në rritje në terren. Megjithëse qeveria e Serbisë është përmbajtur nga mbajtja e zgjedhjeve të saj lokale në Kosovë, komunat të Zveçan dhe Zupin Potok kanë vazhduar për kundër vërejtjeve formale nga Beogradi, Prishtina dhe pjesa më e madhe bashkësisë ndërkombëtare me mbajtjen e zgjedhjeve të tyre të palejuara më 6 maj. Më tutje në raport të thuhet se Kosova Veriore tash është e dominuar nga Partia Demokratike e Serbisë dhe Partia Progresive. Gjatë kësaj periudhe autoritetet e Kosovës kanë vazhduar me përgatitjet që ata i kanë përshkruar si përfundim i mbikëqyrjes së pavarësisë. Rrjedhimisht kjo nënkupton mbylljen e zyrës së ndërkombëtare civile e krijuar për ta mbikëqyrur implementimin e parimeve të propozimit për marrëveshjen e gjithëpërfshirëse, të cilën autoritetet e Kosovës e kanë mbështetur. Ato po ashtu kanë vazhduar me përgatitjet për miratimin e pakos së reformave juridike, që duket se nuk e prekin nivelin e mbrojtjes institucionale për komunitetet në Kosovë, me përjashtim të heqjes së propozimit të një neni në kushtetutë që u referohet refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Këto reforma pritet të heqin autoritetin ekzekutiv të organizatave ndërkombëtare në Kosovë. Më dy korrik grupin ndërkombëtar drejtues i përbër nga 25 vende që e kanë njohur Kosovën, kanë konkluduar se mandati i zyrës ndërkombëtare civile do të përfundojë më vonë në vitin 2012, shkruan në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon, që do të paraqitet në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Në raport të vlerësohet se situata e sigurisë në Kosovën Veriore mbetet e ndjeshme. Tensionet shpërthyen kur Kfori ishte përpjekur të largoj blokadën e rrugës në komunën e Zveçanit. Protestuesit lokal lëdhunshëm u konfrontuan me Kforin, i cili u përgjigj me forcë. Rrjedhimisht 2 ushtarë të Kforit dhe 5 serbë të Kosovës morën plagë nga të shtënat. Më 4 korrike vazhdon raporti, Komiteti Krizës i Strukturës Komunale në Mitrovicën Veriore, i sponsorizuar nga Beogradi, protestoi kundër aksionit të Kforit dhe shpalli se antarët e Uleksit nuk do të lejohen të lëvizin lirisht në për Mitrovicën Veriore. Gjatë javëve në vazhdim, tensionet në mënyrë graduale u zvogluan dhe Euleksi ishte në gjendje ta rimarë qasjen në këtë hapsir dhe t'i kryej aktivitetet e veta normale. Në kapitullin observimet, sekretari përgjithshëm i OKB-së Postierash shkruan se me kënaqësi shikon rezultatet konkrete që kanë dalur nga marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit deri tash. Megjithatë, jam i shqetësuar me vështërsitë në të cilat ka hasur implementimi i disa prej tyre, thekson Ban Ki-moon. Rrjedhimisht ai fton palët të demonstrojnë qëndrim konstruktiv në kapërcimin e problemeve të këtilla dhe u bën thirrje ndërmjetësuesve që t'i kushtojnë kujdes më të madhë dhe burime në detajizimin e çështjeve të implementimit. Ban Ki-moon, në fund të raportit të tij të gjatë, i falenderon partnerët e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, KFOR, NATO-n, Bashkimin Evropian, OSBE-n dhe Agjencitë e OKB-s për mbështetjen e tyre dhe për bashkëpunimin me misionin e OKB-s në Kosovë, UNMIK. Politikanët e sërbë në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do të ketë reagimin ndaj përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Sipas tyre, autoritetet e Kosovës nuk duhet të intervenojnë me forcë në pjesën veriore, sepse kjo do të nxiste kundërpërgjigje të sërbëve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politikani nga Veriu i Mitrovicës Marko Jakšić, i cili aktualisht është deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Përparimtare Serbe, thotë se serbët e Veriut janë të orientuar që të jetojnë nën shtetin e Serbisë dhe përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës nuk do t'ju bëjë përshtypje.
Ovde në Severu Kosova i Metohije postojnë institucije serbske države.
Këtu në veri të Kosovës ekzistojnë institucionet e shtetit serb. Populli është i orientuar dhe i vendosur që të jetojë në shtetin e Serbisë dhe ta respektojë këtoj kushtetutën zyrtare të Serbisë, e cila thot se Kosova është pjesë e këtij shteti. Populli dhe mëtutje do të sillet ashtu siç është sjell gjatë 13 vjetëve të fundit, prandaj populli nuk do ta pranojë një shtet tjetër të huaj, tha Jakšić. Mendim të ngjashëm ka dhe politikani tjetër serb nga Veriu i Kosovës, Oliver Ivanović, ish zyrtar i qeverisë paraprake serbe. Ai thot se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës nuk do të ndryshojë gjërat në teren.
Meqenëse prezencë nikakve posebne implikacione në serb.
Ky fakt nuk do të prodhoj implikime të veçanta tek serbët, sepse me këtë pavarësi të Kosovës jetojnë mjaft serb, por nuk e pranojnë atë, e sidomos serbët që jetojnë në veri. Prandaj, asgjë domethënës në teren nuk do të ndryshoj. Do të vazhdojmë të jetojmë edhe më tutje, serbët me besimin se jetojnë në kuadër të Republikës së Serbisë, ndërkohë që për shqiptarët kjo datë do të jetë domethënës se tha Ivanović. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës tashmë kanë ritheksuar se nuk do ta përdorin dhunën si mjet për zgjidhjen e çështjes së veriut të vendit, si dhe për integrimin e institucionet e Kosovës të serbëve që jetojnë atje. Por Jakšić thotë se serbët duhet të jenë të vëmendshëm dhe të mos përjashtojnë mundësinë e një intervenimi të dhunshëm nga ana e autoriteteve të Kosovës. Në një situatë të tillë eventuale, sipas tij, qeveria e Serbisë do të gjendej para dilemave.
Od novih vlasti u Beogradu pre svega zavisi ovaj kakav će biti odgovor prema Prishtinë.
Nga autoritetet e reja në Beograd do të varet se cila do të jetë përgjigja ndaj Prishtinës. Do të thotë, në rast se KFOR-i lejon një përdorim të tmerrshëm të dhunës, atëherë qeveria e re do të gjendet para dilemës. Unë mendoj se do t'i duhet që ta mbrojë popullatën serbe në veri të Kosovës, duke pasur parasysh se në atë mënyrë respektohet edhe kushtetuta e Serbisë, tha Jakšić. Por Ivanović vlerëson se nuk do të ketë kurfare reagimi të serbëve të Veriut ndaj përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, përveç në rast se autoritetet e Kosovës përpiqen që përmes dhunës ta zgjidhin situatën në atë pjesë të vendit. Kjo sipas tij do të prodhonte kundër reagimin e serbëve.
Ja mislim da u albanskim krugovima postoje radikalni elementi koji misle da mogu da probleme rešavaju silom.
Unë mendoj se në qarqet e shqiptarëve ekzistojnë elementë radikal të cilët mendojnë se problemet mund të zgjidhin me dhunë, ngjashëm siç mendonin në Serbi në vitin 1998 se problemet me shqiptarët mund të zgjidhen me dhunë. Por, mbasi të dyja palet kanë mësuar diçka nga e gjithë kjo, tha Ivanović, për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për punën e kuvendit të Kosovës pas pushimeve verore, Adem Grabovci, shefi grupit parlamentar të PDK-s, që e udhëheqë qeverinë, thekson se në seancat e para do të miratohen ligjet që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Sa i përket të dokumentit për mandatin e misionit e ULEX, a i thekson se do të kërkohet mbështetja e të gjithë deputetve. Nga ana tjetër, Vjos Asmani, deputete e LDK-s opozitare, thot se puna e kuvendit duhet të vazhdoj aty ku ka mbetur. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës në këtë sezon do të ketë punë të shumta. Sipas tij, në seancat e para të këtij sezoni do të miratohen ligje që kanë të bëjnë me mbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë.
Që në fillim parlamenti do të merrë në shqyrtim ligjet të cilët kanë të bëjnë me përmbylljen e pavarësisë, do t'i aprovojë ato dhe kështu që ne duhet të jemi të përgatitur për përmbyllën me sukses të këtij procesi.
Por mendim tjetër ka deputeti e Kuvendit të Kosovës nga radha e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjos Osmani. Ajo mendon se ka një sër çështjesh me rëndësi të veçantë, të cilat me urgjencë duhet të trajtohen nga Kuvendi, Si pasaj nga aspekti procedural, puna e kuvendit pas pushimeve duhet të vazhdoj, aty ku ka mbetur.
Në sezonin e kaluar, për shkak të bojkotit nga ana e PDK-s që ju bë kuvendit të Kosovës, kanë mbet disa pika pa u trajtuar dhe pa u votuar. Është e domosdoshme që para se të kalohet në çështje të tjera, qoftë mbi kryerja ndërkombëtare pavarësisë, qoftë edhe mandati i Uleksit që të përfundohen ato pika, ato kanë të bëjnë ndër të tjera edhe me bordet e KPM-s dhe të RTK-s, dhe këto janë me rëndësi sepse që të gjitha do të trajtohen në raportin e progresit për Kosovën, janë të rëndësishme edhe për procesin e liberalizimit vizave.
Kurse sa u takon ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e mbikëqyrjes së pavarësisë, Osmani thotë se ato ende nuk kanë kaluar procedurat e nevojshme të komisioneve për tu miratuar.
Sa i përket pavarësisë së mbikëqyrur, ligjet ende nuk e kanë përfunduar procesin e amandamentimit të tyre në komisionin kushtetues. Prandaj është e pamundur që ato të trajtohen qysh në seancën e parë të kuvendit.
Kuvendi i Republikës së Kosovës gjatë sezonit pranveror ka shqyrtuar ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Ligjvendësit kosovar me shumicë votash patën miratuar një rezolutë në të cilën kuvendi zotohej se do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin nga pakoja e Tisarit në mënyrë që mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë të përfundojë në muajin shtator. Ndryshe për vazhdimin e punës së Uleksit në vend duhet të miratohet një dokument për të cilin Adem Grabovci, shefi i grupit parlamentar të PDK-s, thotë se do të kërkohet përkrahje e të gjithë deputetëve.
Kjo letër besoj se do të gjej përkrahjen e gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe do të shihet dhe të vlerësohet drejt nëse ka ndonjë diçka që vlen të diskutohet, do të diskutohet, po gjithsesi së fundi do të aprovohet në parlament.
Kuvendi i Kosovës pati përfunduar sezonin pranveror në mungesë kuorumi, pasi që mungonin shumica e deputetëve të koalicionit qeverisës në interpelancën, në të cilën u kërkua tërheqja e ministres Kusari Lila për vendimin lidhur me taksën për importin e çimentos. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nuk mund të ketë pajtim dretnik në Maqedoni pas dëmtimin dhe risocializimin e të gjithë personave të prekur nga konflikti vitit e 2001. Kështu e ka komentuar organizata e veteranëve të luftës të UÇK-s, një propozim ligj të vëmërohet DPM-s, me të cilin e parashihen përfitime të shumta vetëm për pjesëtarët e dëmtuar të forcave të sigurimit. Nga BDI-a nuk kanë komentuar këtë nismë të partnerit të koalicionit të qeverisës, që vjen si reagim ndaj veprimit të ministrit të mbrojtjes Fatmir Besimi, i cili së bashku me disa eprorë shqiptar kishin vendosur korora lulesh para një memoriali të UÇK-s. Nga Shkupi paraqitet Isof Kadriu.
Propozim ligji i hartuar nga VMRO DPM-ja për rregullimin e statusit të ishë pjestareve të forcave të sigurimit që pësuan nga konflikti i vitit 2001, kanë zhitur reagimin e organizatës e veteraneve të luftës të UÇK-s, pasi me këtë propozim ata kategorikisht të përjashtohen nga përfitimet që do të kete për policët dhe ushtarët e dëmtuar në forma të ndryshme në konfliktin armatosër të para 11 viteve. Përfitimet e këtij ligji nuk mund t'i realizojnë ata persona të cilët të dëmtimet i kanë marrë si pjesëtar ndihmës apo bashkëpunëtor të grupeve të armatosura ekstremiste dhe të grupacioneve paraushtarake apo persona ndaj të cilëve është ngritur padi penale apo kanë marrë dënime të plot fuqishme për shkak të armbajtjes pa leje si dhe për vepra penale kundër shtetit, njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare. Thuhet në projekt ligjin i cili për personat që siç thuhet janë dëmtuar në mbrojtje të shtetit, parashë pensione, banesa, punësime, ndihma sociale, shëndetësore, ndihma në shkollim e kështu me radhë. Besim Hodan nga OVL UÇK-ja thotë se një propozim i tillë është diskriminues dhe në kundërshtim me marrëveshjen e orit, me të cilën parashihet të ndihmë dhe risocializim për të gjithë personat e prekur nga konflikti. Veç kësaj, propozimi i Partisë së Maqedonisë në pushtet vjen në kohën kur tani një kohë të gjatë kërkohet zgjidhja e statusit të ishë pjesëtarëve të UÇK-s.
Jemi shumë larg nga ajo marrëveshje e cila ndërpreu luftën e 2001-shit. Normalisht pala humbë se këtu gjithmonë janë shqiptarë. Pala Maqedonia absolutisht nuk ka një qasje të vërtetë dhe drejtë as ndaj marrëveshjes së Ohrit, pa absolutisht as qytetarët e vetë që janë shqiptarët maqedonin nuk vazhdojnë të trajtojnë njësoj barabartë ashtu siç duhet të trajtojë çdo shtet. Dhe kjo lojë që dita ditës shkon edhe sellohet edhe më thellë, do të vazhdon dhe do të na sjellë jo vetëm në këtë pozicion që po bëhet tani, por edhe në shumë pozicione më të disfavorshme në të ardhmen.
Thot Hoda duke fajsuar për gjendjen e krijuar a faktorin politik shqiptar, që sipas tij përveç e premtimeve boshe nuk kanë ndërmarrë asgjë konkrete për të zgjidhur kërkesat e tyre.
Pala Maqedonisë si duke i ka kuptuar se për ta gjithçka mund kundërshtohet, vetëm nëse arrin të japin një lëmosh apo përfitojnë ndonjë tender. Dhe këtu edhe një herë po dëshmohet pafuqia e plot e subjekte politike shqiptare, të cilët po mundojnë të luajnë lojën mafia me mirën kashë palës Maqedonisë.
U shprehoda kryetari OVL UÇK-s thotë se pas zgjidhjen e statusit të gjithë personave të dëmtuara nga konflikti, nuk mund të bisedohet të përpajtim drejtnik në Maqedoni.
Puna e parë për dëshmuar se Maqedonia frymon mbas të marrëveshjes Ohrit është trajtimi i barabartë i të gjithë të rënëve gjatë luftës së 2001-shit. Ne ashtu siç e shtytëm dorën në 2001-shin, ashtu siç dorëzuam armët, duke shpresuar se mbas çdo lufte do të ketë një paqe, ne bëm gjithçka besoj për dëshmuar se jemi në gjendje të jetojmë bashkërisht. Mirpo, subjektet politike maqedone, unë nuk dua të them këtu që është fajtor populli maqedon, po subjektet politike maqedone vazhdojnë të nxisin tensione duke provokuar në sens edhe në atë që është më e shenjtë.
Nga BDI-ja në pushtet zyrtarisht nuk kanë komentuar propozim ligjin e VMRO DPMNE-s, por jo zyrtarisht përfaqësues të kësaj partie kanë shprehur bindjen se nisma mund të jetë bazë mire për ndërtimin e mirëbesimit mes dy komuniteteve, duke lënë për të besuar kështu se propozim ligje nuk do të jetë përjashtuese për ish pjesëtarët e UÇK-s. Ndryshe propozimi i VMRO DPMNE-s vjen një ditë pasi ministri i Mbrojtjes Fatmir Besimi me disa eprorë shqiptar të RM-s kishin vendosur lule dhe ishin përkullur para një memoriali të UÇK-s në Sllupçan të Kumanovës, akt ky që ka shkaktuar reagimin e VMRO DPMNE-s dhe të vetë kryeministrit Nikola Gurevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Revista Amerikane National Interest në një artikull në numrin e saj të fundit shkruan për Bosnjën e pas luftës. Duke e cilësuar marrëveshjen e Daytonit të si zhgënjyese, revista të rreq vërejtjen se ky vend po ballafaqohet gjithnjë e më shumë me probleme ekonomike dhe ngjecje politike. Shpëtimtarët e viteve të 90-ta nuk janë të interesuar ta shpëtojnë Bosnjën, shkruan revista. Thekset e tjera nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valona Tela.
Në këtë kohë 20 vjet më parë nuk ka pasur ngjarje më të nxehtë në mediat globale sesa Bosnia dhe lufta e saj e tmerrshme civile, shkruan në numrin e saj më të ri revista National Interest. Ajo nuk vë në dyshim se mbështetja mediatike ka bërë një punë të shkëlqyer në detyrimin e qeverive perëndimore për t'i kushtuar vëmendje konfliktit dhe për të ndërhyrë ushtarakisht në Bosnjë. Revista kujton se në vjeshtë të vitit 1995, Shtetet e Bashkuara ka ndërmjetësuar marrëveshjen për t'ju dhënë fund luftimeve të njohur si Traktati i Daytonit. Por çfarë ndryshimi kanë bërë dy dekada? Sipas gazetës, Bosnia ka mbetur lajm i faqeve të para në botë për shumicën e viteve 90. Por në fund të dekadës, kujton National Interest, mediat kanë lëvizur në vendet të tjera problematike si Kosova, Sudani, Timori Lindor, Iraku dhe Afganistani. Dhe sot, Bosnia gjeneron rrallë lajme në përëndim e aqë më pak në faqet e para. National Interest vë në pas se federata ka qënë që nga fillimi një martese pakënaqur ndërmjet muslimanëve të Bosnjës dhe kroatëve. Ndërsa për ekzistencën e Republikës Sërbe, thotë se konsiderohet si fyerjen nga boshnjakët apo shpërblim për gjenocidin. Premtimet e Daytonit për të rikthyer funksionimin e shoqërisë civile dhe të ekonomisë në Bosnjë kanë qenë një zhgënjim i madh. Sipas revistës, papunësia zyrtare qëndron në 50%, ndërsa investimet e huaja janë shterur për shkak të korrupsionit dhe vjedhjeve. Revista nxjerr në pah edhe disa shifra sipas të cilave të paktën 1.5 miliarda dollarëve ndihma nga perëndimi janë vjedhur nga politikanët dhe mafia. Sipas revistës, vetë boshnjakët duhet të mbajnë një pjesë të madhe të përgjegjësisë për krimin, korrupsionin dhe vjedhjet. Megjithatë, është elita ajo që përfiton nga kriminaliteti i institucionalizuar, sepse boshnjakët e rëndomt luftojnë varfërin, shkruan revista National Interest. Në rënjë, vion artikulli, Daytoni ka imponuar një model neokolonial pa përfitime neokoloniale. Shembulli i Bosnjës ngre dyshime për efikasitetin e përëndimit në shtetë ndërtimin e shoqërive të thyera. Daytoni i përtej një iluzionit të ndryshimit ka fuqizuar kuadro kriminale që kanë çuar Bosnjën në një luftë të tmerrshme, duke bërë fare pak për viktimat e luftës e aq më pak për reformimin e shoqërisë së dëmtuar. Sot, Bosnjë dhe Hercegovina është në prag të kolapsit, pasi paraliza politike dhe problemet ekonomike sa vijnë e përkeqësohen. Bosnjakët nuk mund të shpëtojnë veten e tyre, ndërsa shpëtimtarët e viteve 1990 nuk duken të interesuar, shkruan National Interest.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Antarët e dënuarat e grupit rus Pussy Riot nuk do të kërkojnë nga presidenti rus Vladimir Putin që të afal dënimin prej 2 vjetësh në akuzat për huliganizem. Dënimin ndaj 3 vajzëve u shpal të premten e kaluar dhe shkaktoi reagime të ashpra ndërkombëtare. Kundër dënimit ka pasur aksione edhe brenda Rusisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Avokatet e tri antareve të dënuara të pangrupit rus Pussy Riot thanë se ato kanë përjashtuar mundësinë që t'i kërkojnë presidentit Vladimir Putin amnisti pas dënimit të tyre me 2 vjet burg. Avokati Nikolaj Polozov është situar nga agjencia e lajmeve France Press të ketë thënë, le të shkojnë në ferr bashkë me faljen e tyre. Polozov ka thënë se avokatët megjithatë ende planifikojnë të apelojnë verdiktin në gjykatën supreme dhe atë kushtetuese, si dhe në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Të premten e kaluar, një gjykatë shpalli antarët fajtore për huliganizëm të motivuar nga urrejtja fetare për shkak të performancës së tyre kundër Putinit në një katedrale ortodokse në Moskë të kryer në muajin shkurt. Polozov tha se avokatët po prisnin kopjen zyrtare të vendimit të gjykatës para se ta apelonin atë. Policia ruse tha se ka vazhduar kërkimin për antare tjera të Pussy Riot, të cilat kanë qenë të pranishme gjithashtu në performancën e shkurtit. Ata po shikojnë të përfshin edhe ato në ndonjë hetim të mundshëm kriminal. Reagimet ndërkombëtare pas verdiktit të së premtes kanë qenë të shpejta dhe në përgjithësi negative, derisa artistë të shquar si Paul McCartney, Madonna, Mobi dhe shumë të tjerë kanë shprehur mbështetjen për pankeristët. Në Rusi, verdikti gjithashtu kanë nxitur aksione në mbështetje të Pussy Riot. Nga Moska raportohet se në veriprëndim të Rusisë janë shkruar grafite si Liri për Pussy Riot në një katedrale në qytetin Vëllkije Luki. Në qytetin Pskov, grafitët poshtë obskurantizmi i kishës dhe respekt për Pussy Riot janë shkruar me shkronja 15 metra të larta në manastirin e shekullit të 13. Autoritetet i kanë fshirë shumë shpejt grafitët. Në një incident tjetër, mbështetësit e Pussy Riot në Moskë janë përfshirë në një zënë kur kanë hyrë në një kafene me bluza në të cilat shkruante Nëna Mari dëboje Putinin, një referencë për lutjen pank të vajzave të Pussy Riot që çojnë në përndjekjen e tyre. Policia ka arritur që të rivendosë rendin pasi që një grupi të rinjeve i ka thirrur autoritetet duke thënë se janë ndjerë të ofenduar nga mbishkrimet në bluza, të cilat sipas tyre kanë nxitur urrejtje ndërfetare. Në zhvillimet të gjashme, lideri opozitës ruse dhe ish kampioni botror në shah Garri Kasparov hodhi poshtë akuzat se ka sulmuar një polizë dhe tha se do të ankohet në lidhje me këtë në gjykatë. Kasparov është arrestuar para gjykatës Kamovniqeski të premtë në kohën sa lexohej verdikti në rastin e Pussy Riot. Njëri nga zyrtarët policor që e kishte larguar Kasparovin nga andej, ishte ankuar më vonë se shahisti e kishte sulmuar atë. Kasparov është thirrur në polici për të marrë në pyetje në lidhje me incidentin e pretenduar.
We presented a video which proves beyond any reason, any doubt, any reasonable doubt.
Ne paraqitëm një video incizemi i cili dëshmon pa asnjë dyshim se unë jam sulmuar fizikisht, jam ndaluar ilegalisht nga zyrtari policor dhe personi që më akuzon se kam sulmuar, në fakt më ka çolluar mua me dorën e tij, tha Kasparov për gazetarët në Moskë. Ai tha se do të paraqes dy ankesa.
First one against officers who are illegally
Njërën kundër zyrtarit që më ka ndaluar ilegalisht dhe pastaj më ka rrahur, dhe e dyta është për shpifje kundër oficerit që më ka akuzuar me këto akuza çesharake, ka thënë Kasparov.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në raportin e tij, Ban Ki-moon vlerëson se gjendja e sigurisë në Kosovën veriore mbetet e ndjeshme. Politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës theksojnë se nuk do të ketë reagime ndaj përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Nuk mund të ketë pajtim ndërtnik në Maqedoni pas dëmtimin e të gjithë personave të prekur nga konflikti viti 2001, thot organizata e veteranëve të luftës të UÇK-s në Maqedoni. Revista amerikane National Interest vlerësoi se marrëveshja Daytonit për Bosnjën është zhgënjyese. Pjesëtarët e dënuar të grupit rus Pussy Riot nuk do të kërkojnë mëshirë nga presidenti Vladimir Putin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.